რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ეს არის ლიტერატურული გადაცემა, მას აქვს რუბრიკები და მე ლევან ბერძენიშვილი დღეს ავარჩევ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ჰაბენ ცუა ფატა ლიბელი, რაც სიტყვასიტყვით არის წიგნაკებს, წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ გამორჩეულ წიგნებზე და ახლა უნდა ვილაპარაკოთ წიგნზე, რომელსაც მართლაც აღმოაჩნდა ძალიან უცნაური და გამორჩეული ბედი. ლაპარაკია წიგნზე, რომელიც დაწერა რუს მამწერალმა ვენედიქტ ეროფეევმა, რომელსაც ჰქვია მოსკოვი პეტრუშკი, მოსკოვა პეტრუშკი. ეს არის ძალიან ცნობილი პოემა, დაწერილი პროზად 1970 წელს, რომელსაც ასეთი ბედი აღმოაჩნდა. ეს იყო სულა წარმოუდგენელი, რომ იგი საბჭო კავშირში დაიბეჭდებოდა, ვინაიდან იგი აბსოლუტურად არ გახლავთ, ასე ვთქვათ, კანონიკური საბჭოთა ტექსტი, არც გადახვეული. ეს არის ძალიან შორს გადახვეული ტექსტი იმ საბჭოთა სინამდვილეში და ამიტომ ისი დაბეჭდა, არც ფიქრი არავის და ყველაფერს ესმოდა, რომ ვერ დაიბეჭდებოდა, მაგრამ დაიბეჭდა ძალიან მალე ისრაელში ჟურნალში, რომელიც გამოვიდა 300 ცალი ეგზემპლარი. ამის შემდეგ იგი დაიბეჭდა პარიზში, ასევე რუსულ ენაზე, ითარგმნა მსოფლიოს 30 ენაზე და ბოლოს და ბოლოს საბჭოთა კავშირი ნგრევის წინ პერესტროიკის ეპოქაში მოახერხებს და ჯერ დაბეჭდავს ცენზურა გავლილ ამ ტექსტს, ანუ ყველაფერს დაბეჭდავს, როგორც იქ სადაც უნდა იყოს გინება, იქნება სამი წერტილი და წიგნის ავზე იყო ბევრი სამი წერტილით, უამრავი სამი წერტილით და შემდეგ ეს დაიბეჭდა ჟურნალში, რომელიც ეხებოდა ლუთობასთან ბრძოლას და ეს ესე იგი ცნობილი დადგენილების შედეგი იყო, როდესაც გორბაჩოვმა, ლიგაჩოვმა და სხვა ღირსეულმა რუსებმა გადაწყვიტა საბჭოთა კავშირში ლუთობასთან ბრძოლა, რაც წარუმატებლად დამთავრდა. მაგის მერე საბჭოთა კავშირმა სმას მოუმატა, რა თქმა უნდა, ხოლო ეს წიგნი ამიტომ დაიბეჭდა, ასე თქვა, ჟურნალში, რომელსაც ერქვა რეზვას, ხოლო შემდეგ დაიბეჭდა მთლიანად როგორც იქნა. აი ესეთი ბედი აღმოაჩნდა, სანამ არ დაინგრა საბჭოთა კავშირი, მანამდე საბჭოთა ხალხმა იგი ოფიციალურად დაბეჭდილი ვერ ნახა, მაგრამ წაკითხული ჰქონდა ყველას. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ცეკაში არ იქნებოდა არავინ ისეთი, ვისაც ეს წიგნი არ ექნებოდა წაკითხული. ყველა კითხულობდა ეროფეევს, ყველა უსმენდა ვისოცკის და ყველა ემორჩილებოდა ბრეჟნევს. აი ესეთი ქვეყანა იყო, სადაც ყველას ყველაფერი ესმოდა, ყველას ესმოდა ეროფეევი, რომ დიდი მწერალია, მაგრამ არც უფიქრიათ, რომ ასეთი მწერალი არსებობს საერთოდ და არც წერა და კავშირი წერილი ყოფილა, არც არანაირი სიკეთით არ უსარგებლია. მთელი ცხოვრება ღარიბი ღატაკი იყო და ბოლოს ყელის კიბოთი გარდაიცვალა და ვინაიდან მსოფლიო სახელი ჰქონდა, ყელის კიბო რო ჰქონდა, ფრანგებმა მიიწვიეს, რომ გიმკურნალებდო და უკურნალებდნენ კიდევაც, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ სტადიაშიც იყო, იცოდნენ, რა უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ საბჭოთა კავშირს უნდა გაეცა ვიზა, სულ ეს იყო და ვერ მისცეს ვიზა, იმიტომ რომ 1973 წელს 4 თვე არ უმუშავია და სტაჟი, რომელიც ჰქონდა 30 წლიანი სტაჟი, წყვეტილი აღმოჩნდა და წყვეტილი სტაჟის გამო ვიზა არ მისცეს და გაწირეს სასიკვდილოდ და გარდაიცვალა, როგორც გითხარით, ყელის კიბოთი. სხვა შორის მან ეს ძალიან უცნაურად იწინასწარმეტყველა თუ როგორ მოკვდებოდა. იმ ნაწარმოებში, რომელსაც ჩვენ გამიხილავთ, თხრობელი, რომელსაც ასევე ვენიჩკა ქვია და ქართველმა მთარგმნელმა, ახალმა მთარგმნელმა, რომელსაც სრულად თარგმნა ეს წიგნი, ფაქტობრივად გმირობა ჩაიდენა, იმიტომ ითვლება, რომ ეს ერთ-ერთი უთარგმნელი ტექსტია, იმიტომ არის 30 ენაზე და არა 80-ზე, იმიტომ ძალიან ძნელი სათარგმნელია. ახალგაზრდა კაცმა დათო ცინცაძემ მოახერხა და ინტელექტმა გამოსცა ეს წიგნი ქართულად აგზავნილი წიგნების სერიაში და ეს არის შესანიშნავი თარგმანი და აიქ მას ავტორ და მის პერსონაჟს ვენიჩკას მაგივრად უწოდა ვენიკო ქართულად და ისე მოუხდა ეს სახელი, ისე კარგად ჩაჯდა, გაგიკვირდებათ, აი ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასე შეიძლება და ამის თარგმანი. ერთ სიტყვით, ჩვენს წინაშე არის ტექსტი, რომელსაც დღეს ამბობენ, რომ ეს არის თანამედროვე ტექსტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული პოსტმოდერნისტული ტექსტი. რუსები ამბობენ, რომ ეს არის პოსტმოდერნისტული პრატექსტი, იმიტომ 1960 წელი რუსული პოსტმოდერნიზმის ჯერ კიდევ ძალიან ადრეა. ჯერ არც პელევინია, არც მეორე ეროხეევი არ იცით, რომ ამ კაცს მოგვარეყავს ბრწყინვალე რუსი მწერალი ვიქტორ ეროხეევი. არის კიდევ უამრავი სხვა ახალი მწერალი, რომლებიც ახალ თანამედროვე მანერით წერენ და არიან კიდევაც პოსტმოდერნისტები. ხოლო ეროხეევი რა ტექსტს წერს თითქოს პოსტმოდერნიზმის სინამდვილეში? ეს ნამდვილად არის პოსტმოდერნისტული ტექსტი, რომელშიც სულ ცოტა ხუთი პლასტია. Ну, ჯერ თქვათ, რომ ამას ყავს მთხრობელი და პერსონაჟი მთავარი გმირი, რომელსაც ჰქვია ვენიკო ეროხეევი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის მწერალი ეროხეევი, არამედ მისი, ასე ვთქვათ, მოადგილე ლირიკული გმირი, აქ დაახლოებით ისეთი ურთიერთობა მწერალსა და მის გმირს შორის, როგორც მარსელ პრუსტსა და მის მთავარ გმირ მარსელ შორის, რომელსაც სახელი კი მისი აქვს, როგორც ეროხეევის შემთხვევაში, სახელიც და გვარიც, მაგრამ იმას მარტო სახელი, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ ის მარსელი და მარსელ პრუსტი ორი სხვადასხვა პირია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ყავს პერსონაჟი, რომელიც არის ინტელექტუალური ლოთი. ეს ის პერიოდია, როდესაც საბჭოთა კავშირი, ასე ვთქვათ, შედის ეგრეთ წოდებულ ჭაობის ხანაში, ზასტოის ხანაში, ანუ ბრეჟნევის ხანა რო იწყება, ის პერიოდია. გამოვდივართ ეგრეთ წოდებული ოტეპელიდან, ანუ იმ პერიოდიდან, როცა რაღაცა ცოტა დემოკრატია, ცოტა მხატვრები გამოცოცხლდა, მაგრამ მერე ყველაფერი ეს ისევ დაიხურა, დემოკრატია შეწყდა, ახალხის აპატიმრება დაიწყეს და დაიწყო კაცმა წიგნის წერა, რომელზეც იცოდა, რომ იგი მის სიცოცხლეში საბჭოთაში ვერ გამოქვეყნდებოდა და ინტელექტუალური ლოთი იწევს დავის ტექსტს ასე. ყველა ამბობს კრემლი, კრემლი. და მე მოსკოვში კრემლი ვერ ვიპოვეო. ახლა წარმოიდგინეთ, რა ადამიანთან გვაქვს საქმე, თუ კი ქალაქ მოსკოვში, სადაც რომელი მიმართულებითაც უნდა წახვიდე, ბოლოს თვითონ მოედანზე აღმოჩნდები თითქოს. იგი ვერ პოულობს კრემლს, იმიტომ რომ როგორც უნდა წავიდეს და წამოვიდეს, მას არ შეუძლია იმოძრაოს უბრალოდ. მისი მოძრაობაში აუცილებლად არის შეჩერებები. მან უნდა იყიდოს და მიიღოს სათანადო ალკოჰოლი, იმიტომ რომ იგი ცხოვრობს მარტო ამ ენერგიით. დიდი საიდუმლო არ არის თუ ვიტყვით, რომ ადამიანს აქვს ენერგიის მხოლოდ 4 წყარო. მხოლოდ 4 რაღაცა, 4 ნივთიერება შეიცავს კალორიებს. მთელი ეს კედელი რო შეჯამოს ვინმე და თელი ეს სავარძელის რომ მიაყოლოს, 0 კალორიას მიიღებს, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის ისეთი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და ჩვენ ძალიან არ გვჭირდება, მაგრამ ასევე შეიცავს კალორიებს ალკოჰოლი. ცილები და ცხიმები 4-4 თითო გრამში კილოკალორიებში, ხოლო ცილა, ცხიმი 900, ნახშირწყალი და ცილები 4-ს, ხოლო ალკოჰოლი 7-ს. აი ეს კაცი პრინციპულად არ ჭამს არაფერს. არც ცილას იღებს, არც ხიმს იღებს, არც ნახშირწყლებს იღებს. მაგრამ ცოცხალი არის და ამხელა ნაწარმოებს პოემას წერს და იგონებს ყველაფერს და შვენივრად აზროვნებს და შესანიშნავად აკავშირებს ერთმანეთს და ბრწყინვალე მეხსიერება აქვს. მთელი მარქსისტული ლენინიზმი იცის ციტატები, ლენინი, მარქსი, ენგელსი, ზეპირად იცის და მოყავს და მოყავს ციტატები. ბლოკის რატომღაც მესამე ტომი იცის ზეპირად და მოყავს და მოყავს ისეგი კიდან ადგილები. მთელი რუსული ფოლკლორი იცის და დედის გინების ისეთი რამეები იცის, რომელსაც ჩვენ შეიძლება წარმოდგენას არ ქონდეს, შეიძლება ნახევარმა რუსეთმა არ იცოდეს, იმიტომ რომ მთელ რუსეთში აქვს აკრეფილი, ჩრდილოეთ რუსეთში არის დაბადებული და გაზრდილი და ეგ ცილა ძალიან და რუსები სიცივესაც ებძვიან ეგრეთ წოდებული მატით და როგორც ჩანს იქ სპეციფიკური შეისწავლა ეს ყველაფერი სამსეა მის ნაწარმოებში. ამავე დროს მთელი საბჭოთა გაზეთები და ჟურნალები თავისი იმ იდეოლოგიური ნაგავით, რაც მასში იყო, აი მთლიანად არის გადმოტანილი და პლუს ამას ემატება მისი ფანტაზიები და ყველაფერ ამას ენერგია რო ჭირდება, ამ ენერგიას ასე იღებს, რომ მიდის გზაში, უნდა ნახოს კრემლი. იწება მისი მოგზაურობა. დილას ეღვიძება რომელიღაც უცნობ სადარბაზოში, ხელში აქვს ჩახუტებული ჩანთა, ჩანთიანი კაცია. ამ ჩანთაში აღმოაჩინა, რომ აქვს თხილი და კანფეტი, ესე იგი ბავშვისთვის უყიდია. ამ კაცს მოსკოვიდან 120 კილომეტრის იქით ყავს ქალი და ბავშვი. ეს არის მისი სიყვარულის საგანი. პეტუშკიში არის ქალი, რომელსაც აქვს არაყივით თეთრი თვალები. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ამბავი არის ის, რომ იმ დროს, როდესაც ამ პატიოსანმა მწერალმა დაწერა ეს რომანი, მოსკვა პეტუშკი, ამავე დროს დიდმა რუსმა პოეტმა, რუსულენოვანმა პოეტმა, არ ვიცი რომელი უფრო ეს ამონება მის სულს, რომელსაც სხვაჩურის ისეთივე ბედი ერგო როგორც იეროფერს, კიდევ უარესი დააპატიმრეს იმის გამო რომ პოეტი იყო. თუ შეკითხვაზე თქვენ რა საქმიანობ პოეტი ვარ თქვა და ეგ არ არის საქმიანობაო და თქვენო უსაქმური ყოფილად და საბჭოთა კავშირში უსაქმურობისთვის საჯელი იყო და მიუსაჯეს პოეტი იოსებ ბროცკი მომავალი ნობელის ლაურეატი რუსული პოეზიის სიამაყე ციხეში გაუშვეს უსაქმურობის გამო. კაცი რომელიც ყოველდღიურ ლექსებს წერდა, ან მოსაქმიანობდა, მაგრამ არ ითლებოდა რომ მოსამართლე ხალი იყო და ისე გაიკვირვა რომ პოეტიო და მოკვდა სიცილით, რომ როგორ შეიძლება პოეტი იყოს საქმიანობა. საქმიანობა არის ყველაფერი სხვა, მაგალითად მუშა რაც იყო ხოლმე შეროშე თელი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა რომ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ისწავლა და ახლობლის 7 უნივერსიტეტში ყველგან გარიცხეს ავსტრიული საქციელის გამო და ბოლოს გადაწყვიტა რომ აღარ იქნება სტუდენტი და ეს იყო ძვირფასი დღე, ამიტომ გადაწყვიტა რომ იქნება მწერალი და თავისუფალი. ამიტომ იყო მუშა, იყო გამოსაფხიზლებელის თავდგმური, ეთყობა თავისიანებს იოლაცნობდა ხოლმე, იყო კაბელების გამყვანი, იყო მეისრე და ყველა თანამდებობა გამოიარა. სულ დაბალი ხელფასი ჰქონდა. ერთხელ გაათავისუფლეს ბრიგადირობიდან, იმიტომ რომ შემოუღია სპეციალური ანგარიშგების სისტემა. და სისტემაში უთა ყოველას უნდა ჩაებარებინა ანგარიში მუშაობის დროს, რამდენი დალია და სამუშაოსგან თავისუფალ დროს რამდენი დალია და ამის სტატისტიკა ჰქონდა. რა თქმა უნდა ეს უპოვეს და გადაირიმნენ და ახლა ყველა გისვამდა, მაგრამ ესე დაცინვა ვერ აიტანეს და გამოაგდეს ამ ადგილი და მაგრამ სულ მუშაობდა. როგორც გითხარით 4 თვის გარდა აი ეს კაცი და ბროცკი ერთდროულად წერენ ორ გენიალურ ნაწერს. ეს წერს პოემას, ხოლო ის წერს ლექს, რომელშიც ლაპარაკია რომ საყვარელი ყავდა და გაახსენდება ყოველთვის, როდესაც ბარში შედის და საყვარელი რომ გაახსენდება ეგრევე 200 იწყებს. და ის ტექსტი და ეს ტექსტი ის პოეტურად და ის უფრო ლირიკულად და ეს უფრო ეპიკურად ორივე პოეზია ორივეში ნაჩვენები არის ის წარმოუდგენელი სიცარიელე, რომელიც იქნებოდა ამ ქვეყანაში, რუსეთში, რომ არ იყოს მისი უდიდეს ფულეს ფრთობა არაკინა. იქაც ნახსენები არის ქალი, რომელსაც არყის თვალები აქვს. და აქაც ნახსენებია ქალი, რომელსაც თვალები თეთრი აქვს, როგორც არაკი. ანუ დაბინდული თეთრი გულისხმობა მოგეხსენება დღეს ჩვენ მიჩვეული ვართ ძალიან მაღალ გაფინტულ არაღს ეროფეების დროს არაღს დაახლოებით ისეთი შეფერილობა ჰქონდა როგორც რახს აქვს ჩვენთან ან როგორც რუსულ სამაგონს აქვს ანუ ცოტა დაჰკრავს ასე ვთქვათ ბინდისფერი გალაქტიონი ყოფილიყო იწყოდა ქლიავის დაბინდილი ნაწილი რაც არის ის მოკლედ არაღი რომელიც არის კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება ანუ ეს კაცი ვენიკო ეროფეევი ყოველ დღე მიდის კრემლის სანახავად, გზაში სვამს და ბოლოს აღმოჩნდება აუცილებლად სადგურში კურსკის, საიდანაც აუცილებლად გამგზავრება იმ საოცარი მატარებლით, რომელიც იწოდა მარტო საბჭოთა კავშირმა და არ იცის არავინ დედამიწაზე, რომელსაც ქვია ელექტრიჩკა. ელექტრიჩკა ეს არის საგარეუბნო მატარებლები 100-150 კილომეტრის 200 კილომეტრის მაქსიმუმ მანძილზე გადასაადგილებლად რომელსაც მოგეხსენებათ ამ მოსკოვის ისტორიული მაგალითად ერთი დიდი სოფლიოა ერთ საქართველოს ხელა მხარე არის სადაც ყველა მიმართულება არის დასახლებული ეგრეთ წოდებული პადმასკოვიეთი და ერთ-ერთი ამ მიმართულებაზე რომელიც ვლადიმირისკენ მიდის არის კიდეს ქალაქი პეტუშკი სადაც ვენიკო წავს თავისი ქალი და ბავშვი რომელსაც უნდა წაუღოს საჩუქარი მაგრამ გზაში იგი საჭიროებს ენერგიას, მას არ აქვს ენერგია, როგორც გითხარით, ის არ ჭამს. და თქვენ გაოგნდებით, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას გქონია, რომ რაღაც საბჭოთა კავშირი იყო ერთი ტიპური ქვეყანა, სადაც ყველას გვეცვა ერთნაირი ტანსაცმელი, სადაც ყველა მოსწავლეს ჰქონდა აბსოლუტურად ერთნაირი ფორმა. მოკლედ, შეიძლება წარმოიდგინოთ, ასეთ ქვეყანაში მრავალფეროვნება არ იქნებოდა და შეცდებით. ასეთ ქვეყანაში, სოციალიზმში და ლიტერატურაში არ იყო მრავალფეროვნება. თეატრშიც კი არ იყო მრავალფეროვნება. ერთი თეატრი დადგამდა ოტელოს, მე მთელი საბჭოთა კავშირი დადგამდა ოტელოს. ერთი თეატრი დადგამდა ოიდიპოს მე, მე საბჭოთა კავშირი დადგამდა ოიდიპოს მე. აქაც კი არ იყო მრავალფეროვნება, მაგრამ იყო ერთი საგანი, რომლის მრავალფეროვნების გარეშე არ შედგა საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირში იყო ალკოჰოლის მრავალფეროვნება. გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი იყო საბჭოთა კავშირი ალკოჰოლის თვალსაზრისით, ვიდრე რომელიმე ქვეყანა. აი სადაც შეიძლება ფანგებ შეიძლება 500 კონიაკი კონდეთ და 500 ფირმას კონდეს თავისი ნაპოლეონი და სხვა და კამიუს ნაპოლეონი და იმის ნაპოლეონი და ამის ნაპოლეონი, მაგრამ და 1500 დასახელების ყველი კონდეს, მაგრამ 1500 დასახელების ალკოჰოლი არ ექნებოდა ნამდვილად. ანუ კონიაკი იყო, ვინიაკი იყო, არმანიაკი იყო, მაგრამ ისინიც კი ვერ შეეჯიბრებიან რუსებს, იმიტომ რომ მაგალითად დილას ეგრეთ წოდებულ ნაბახუსევზე გამოსასვლელად დეკოქტი, ამისთვის საჭიროა თუმე ზუბროვკა. იმიტომ რომ ზუბროვკა არაურიოთ რამე სხვა სასმელში, ამას არა სპეციფიკური თავისი ადგილი აქვს. დილას დალევს ზუბროვკას. შემდეგ გზაში რომ იდის, დალევს ქინძის არახს, ეს ვისაც გაუსინჯავს კარიანძლევე. იმას ეცოდნება რომ მაგის მერე საერთოდ შეიძლება ქინძი კი არა ყველაფერი, რასაც ქინძი შეიცავს შეგძულდეს, ისეთი საშინელებაა, მაგრამ ეს კაცი ამას სვამს. ამის მერე ალკოჰოლური შიმშილი აქვს, ესე იგი აი ვერაფერი ვერ დალია და არსად არაფერი არ არის და ანგელოზები ეწვევიან, რომელიც ძალიან სერიოზული შემადგენლები არიან ამ შესანიშნავი პოემის, რომელიც კარნახობენ მას და კამაჩი შედიან ხოლმე მასთან. აი ანგელოზები ეტყვიან, რომ წადის სადგურში და სადგურში გუშინ ჰქონდათ ხერესი. ხერესი ძალიან სერიოზულია, იმიტომ რომ ახლა ღვინის სახეობები ბევრია ჩამოთვლილი, კოქტეილის სახეობები, როგორც მაგალითად კონკავშირების კოცნა და სხვა, ფანტასტიკური სახეობები და ძალიან სასაცილო, მაგრამ ხერესი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დილა არაფერი არ არის, მაღაზიები არ არის ღია და ის ამბობს რომ არსებობს ტრაგიკული დრო ჩემი ქვეყნის ისტორიაში, ეს არის დრო გათენებიდან მაღაზიის გაღებამდე, როცა რუსი ხალხი დგას და ელოდება, როდის გაიღება 6-ის კარი, როდის იქნება მაღაზიები. ატანი გითხრათ, მე თავის დროზე, როდესაც ასე ვთქვათ, გავატარე გარკვეული დრო საბჭოთა პოლიტიკურ ზონაში, იქ ჩვენ ერთმანეთს ბევრ ამას უყვებოდით და მას შორის ყველა ყვებოდა საკუფაცხოვრებო ამბებს, სად როგორ არის და ერთხელაც რუსებმა მკითხეს ღვინის მაღაზიის ამბავი როგორ არის თბილისში. და მე ვთქვი რომ თბილისში რუსთაველის ქუჩაზე არის ღვინის მაღაზია, სადაც მიდიხარ და ყიდულობ ღვინოს, არაყს, კონიაკს, ვინიაკს, ავის ყველაფერს. მაშინ მათ მკითხეს რამდენი არისო, რამდენ კილომეტრიანი არის რიგიო. მე ვერ გავიგე, იმიტომ რომ კილომეტრიანი იგი. მე ვთქვი რა კილომეტრები არა, მაშინ რამდენ ასეულ მეტრიანი არის იგი. არა რა, ასეულ მეტრი რიგი არ არის, ვთქარი მე და აი მე დავინახე გაოგნებული სახეები, რომელიც ნელ-ნელა გადაიზარდა ახტოვანებაში. მათ შეუყვარდათ ქალაქი თბილისი, რომელშიც არის აი ასეთი სიხარული და ბედნიერება, რომ ალკოჰოლი არის და რიგი არ არის. მათ ჰქონდათ ამაზე ყური მოკრული, მაგრამ არ ჯეროდათ, სანამ აი ავთენტურმა პიროვნებამ, რომელიც იცის იქვე ცხოვრობს, აუხსნა ეს ამბავი. ახლა ეს არის თურმე რუსეთის ტრაგედია, სანამ გაიღება მაღაზიები, იმიტომ რომ ვერ ლაპარაკობს ხალხი. ხალხის ურთიერთობის საშუალება არის არაკი. ანუ არაკის მარტო დალევის ამბავი არ არის. აი ამაში ძალიან სერიოზული ნაწარმოები ის გვეუბნება, რომ არაკი ხსნის და ალაპარაკებს ხალხს და ისეთი ქვეყანა, რომელშიც ლაპარაკი აკრძალულია. და წარმოიდგინეთ, რა სიტამამეს იძლევა არაკი, თუ იქინ ისინი იმას ლაპარაკობენ, რასაც მართლაც ლაპარაკობდა მთელი საბჭოთა კავშირი. ეს ხო ძალიან უცნაური ქვეყანა იყო. იგი არ უყვარდა არავის. იგი არ მოწონდა არავის. ყველა უკმაყოფილო იყო ბრეჟნევის ჩარქვით, ანდროპოვის ჩარქვით. ყველა მოქალაქე უკმაყოფილო იყო. და აი რუსეთი, რომელსაც ძალიანაც ეშინოდა, იმიტომ რომ ხმის ამოღებაზე ციხე იყო. რუსეთი სვამდა და ლაპარაკობდა. ეს პოემა სწორედ ამაზეა, რა დიდებული ძალა არის ხალხი, თუ კი მას შეუძლია თუნდაც ასე უცნაური გზით, თუნდაც ასე გადაგვარებული გზით, მაგრამ არ დაკარგოს კომუნიკაცია, ანუ არ დაკარგოს ადამიანობა, თანაგრძნობა და ერთმანეთის გაგება და ჩახუტე ყველაფერი ის, რაც ახსეაკლია იმ საზოგადოებას, სადაც გაბატონებული არის სოციალისტური რეალიზმი და უბედურება. ამიტომ ეს პატიოსანი კაცი წავიდა სადგურში. ისევ ვერ ნახა კრემლი, ისევ ვერ ნახა ლენინი. სულ ამობენ კრემლიო ვერ ნახე, მე მოსკოვში კრემლიო ვერ ნახე, იმიტომ სულ სადგურში ხდება, იმიტომ ხდება სადგურში, რომ სანამ მაღაზია გაიღება, იქ ხერესი უნდა იყოს. მიდის და ეუბნებიან, რომ ხერესი არ არის, მაგრამ არის ცური, საქონლის ცური, ეგეთი პროდუქტი არსებობს, რომელიც ჭამა არ შეიძლება, რომელიც უბრალოდ არ იჭმება, კბილები ვერ ერევა, ესე იგი რეჟინი არის, წელვადი, მაგრამ ნუ ახლა ყველაფერს განკეთებოდა საჭმელი და ამის განაც კეთებოდა. მე ამას წინა წავიკითხე საცდელი თარგმანი ამავე ნაწარმოების და მივხვდი რომ არ მომეწონა ის საცდელი თარგმანი. ორი მთარგმელი იყო, უნდოდათ აშკარად ენთუზიასტები იყვნენ, კარგადაც გამოუვიდათ რაღაცა, მაგრამ ეს ადგილი ნახე თუ რა იმ წელს ხელი ჩავიქნე, იმიტომ რომ იქ ეწერა ჯიგარი. ჯიგარი მეგობრებო არის შესანიშნავი საჭმელი. ჯიგარი რო ყოფილიყო იქ, იმას ის შეჭამდა და ხერეს არ მოისაკლისებდა, მაგრამ ჯიგარი არისო, ცური იყო, ცური არ გავს ჯიგარს. უბრალოდ საჭმელი არ არის, არის დაცინვა, ადამიანის დაცინვა არის და როცა იკითხა ხერესი, მათ უთხრეს ხერესი არ არის, მაგრამ არის ცური და ის მიხვდა რომ ათარაფერი სიკეთე არ იქნება და აღმოჩნდა მატარებელში. აღმოჩნდა მატარებელში და იწყება მთელი ეს რომანი არის მატარებელი. იწყება კომუნიკაცია ხალხთან. აქ არის როგორც გითხარით შრეები. ერთი არის საგაზეთო შრე, ანუ გაიცვლება ინფორმაცია გაზეთებში რა წერია ხოლმე და ძალიან სასაცილოდ არის მოწოდებული, კომპონირებული ისე არის, რომ საბჭო კავშირის ტელი პორტრეტი ჩანს. ამ კაც საბჭო კავშირი არ მოწონს, მაგრამ უყვარს ხალხი და თავისი თავიც უყვარს. ამ ხალხთან ურთიერთობაში იხსნებიან, იხსნებიან და მიდის ესაუბარი. გაზეთებს გადაუარეს, დასცინეს, გადადიან, რაც უმატებს მას, მიიზრდება გულწრფელობა, იზრდება თუ არა გულწრფელობა, მით უფრო საშიხდება მათი საუბრები, რომელიც ეხება ყველაფერს, მათ შორის ლიტერატურას, მათ შორის ყოფას, მათ შორის ასე ვთქვათ, მშენებლობას, კომუნიზმის ასშემდეგ და ბოლოს და ბოლოს მიდის ვენიკო იმ მდგომარეობამდე, როდესაც მას ეწევა ხილვები. მისი ხილვები კი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ იგი ხედავს რევოლუციას და მსოფლიოს ახალ წესლიკს, როდესაც ქვეყნის სათავეში მოდიან ნამდვილი ადამიანები. ალკოჰოლიკი ადამიანები მოდიან, არაყი მოდის ქვეყნის სათავეში და ხდება, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოთ ქვეყნის შენება. აი, რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, რა უნდა ქნა? და ამის მერე რაც სასაცილო თქვა ნეროხევმა, არ ვიცი ამ წიგნის მიხედვით თუ სხვანაირად, რუსეთის ცხოვრებაში ყველაფერი ზუსტად ისე მოხდა, როგორც იქ წერია. მაგალითად, გადაწყვიტა ვენიკოს ახალმა ხელისუფლებამ მიზგონებაში, რა თქმა უნდა, ნუ ჯერეთ ეს ხელისუფლება რომ თქვა, რომ მაღაზია საერთოდ არ იხურება, მაგრამ დილას 500-ზე იხსნება და არაკი ეგრევე არის, პრობლემა არ არის და რიგები არ არის. მაგრამ გარდა ამისა, მათ გადაწყვიტეს, რომ საჭირო არის რაღაც ისეთი, რომელიც ხალხს მიახვედრებს, რომ ახალი ხელისუფლება მოსულა. ამისთვის საჭიროა მაგათაც საათის გადაწევა, საათნახევრით, წინ. ან თუ გინდა უკან, სულ ერთია. ძველი ხელისუფლება არის, ძველი საათი და ახალი ხელისუფლება, ახალი საათი. ფული უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ძველი ხელისუფლება არის, ძველი, ახალი არის ახალი. და მართლაც რუსეთის ისტორიაში სწორედ ეს მოხდა. საათი არა მარტო გადაწიეს და გადმოწიეს, არამედ მედვედევის პრეზიდენტობის დროს რუსეთმა სოფლიო კანონებს აბსოლუტურად იგნორირება უყო და იმის მიხედვით პოლიტიკურად როგორაც ყოფდათ, საათობრივი ზოლები გადააწყვეს. და რუსეთში შეიძლება მოხდეს ასეთი რამ, რომ შეიძლება ერთი ქვეყანა უფრო აღმოსავლეთით, ერთი მხარე უფრო აღმოსავლეთით იყოს ვიდრე მეორე, მაგრამ საათით ეს მეორე იყოს იქით და ის იყოს აქით. მედვედევმა მოახერხა, რომ ძირითადად ორი რამით იყო ცნობილი. მართალია, ახლა მეზობელი ქვეყნის დიდი მოღვაწეა და შეიძლება არავინ არ უნდა დასცინოს, მაგრამ ჩვენ მოგესწრებათ რუსეთზე, მაგ თვალსაჩინოდ ნამდვილად ხსნილი გვაქვს, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის დამნაშავეთა ბანდაზე და არა ხელისუფლებაზე. აი ეს მედვედევი, რომელიც ერთ-ერთი მწვლილი ბანდიტია მაგ ბანდაში, იმითაა მსოფლიოში ცნობილი, რომ ერთხელ ცხოველებმა გადაუღეს სურათი და იანგარიშეს, რამ სიგძე ქუსლი აქვს მის ტუფლს საიდუმლოდ გაკეთებული. ანუ ტუფლი ისეთი ფორმისაა, რომ ქუსლი თვითონ პატარაა და სინამდვილეში თურმე ფეხი ამ ქუსლიდან გაცილებით ზემოთ არის დაყოვნებული და ის მთელი ფეხი რო გონი ეგ თურმე ქუსლია და ეს საცოდავი კაცი თურმე ესე იგი ცერებზე შემდგარი დაიარება, რომ ოდნა მაღალი გამოჩნდეს და რა პრობლემა ქონდა არ ვიცი. ახლა ნაპოლეონზე დაბალი არ არის და იმ კაცმა რამენაირად სოფლიოს თავისი სიმაღლიდან უკარნახა ყველაფერი და ამას ეგრევე ესეთი კომპლექსია. ერთი ამითაც ცნობილი და მეორე იმით, რომ საათი გადაწია. ანუ ეროფეევი გაიმეორა. ამის შემდეგ უნდა გამოუცხადო ომი ვინმეს, თქვა ეროფეევმა. და აიღო და გამოუცხადა მის ნებებში, ასე გონებაში, რუსეთმა ომი გამოუცხადა ნორვეგიას. რატომ ნორვეგიას? კაცშვილმა არ იცის, მაგრამ ვიღაცას უნდა გამოუცხადო. თუ გაქვთ ეს შეკითხვა, რატომ ნორვეგიას? მაშინ მეરે რაც მოხდება ისიც თქვით, რატო ავღანეთს? აი რატო დაიღუპეს თავი, რატო შევარდნენ, რაც ეჩვენდნენ, რა უნდათ? აი ზუსტად ისე დაიწყეს ომიც ნორვეგიასთან. ამ ფიქრებში არის, როდესაც მოულოდნელად გამოფხიზდა და გამოფხიზლებულმა გადაწყვიტა ტამბურში, ასე ვთქვათ, ერთ მიეღო ახალი დოზა, იმიტომ სულ ჭირდება სასმელი, სულ უნდა გადაკრას. თავები წება ასე და გადაკრა და დალია, თავდება ასე და დააყოლა და დალია. და გავიდა ტამბურში, დააყოლა და დალია და გაიხედა და მიმართულება არ ეცნო. ანუ იქით არ მიდის მატარებელი საითაც უნდა მიდიოდეს, თურმე სანამ ეს ნორვეგიაზე ფიქრობდა და სანამ საუბრებში იყო ხალხთან და სანამ ჩაეძინა და დაინახა ასე ვთქვათ ის უტოპია, რომელიც არის მის გგებაში პეტუშკი, ამასობაში პეტუშკიში ჩასულა, მთელი მატარებელი დაცლილა, ხალხი იქიდან ჩამოსულა, ყველაფერი მომხდარა და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი პატიოსანი კაცი ასე ვთქვათ ძინარე იყო ამ ტერიტორიაზე, ვერავინ ვერ გამოაფხიზლა და დარჩა მატარებელში და ის უკან დაიძრა მოსკოვისკენ. და ესე მოსკოვისკენ უკან წასული მატარებელი არის მისი ახალი თავგადასავალი და ის ჩამოდის მოსკოვში ისე, რომ თან ჩამოაქვს თავისი ჩემოდანი, თან ჩამოაქვს თავისი ფიქრები შვილზე, თავის ქალზე, რომ ეს ვერ ნახა და პეტუშკი დარჩა, როგორც ასე ვთქვათ, მიუღწეველი, სულიად წარმოუდგენელი ადგილი, სადაც ის ვერაფრით ვერ აღმოჩნდა. ამის შემდეგ ძალიან სერიოზული ანალიზი ჩაუტარდა ამ ნაწარმოებს. ერთი უბწინვადესი დისერტაცია არის დაწერილი, სადაც ყველა პლასტი გამოავლინეს და ყველაც დაირკვა, რომ ინტელექტში არ არის მარტო საქმე. არის ისეთი მაღალი ოსტატობა, რომ ეს ინფორმაცია, მათ შორის ნამდვილი ამბავი, ციტატა მარქსიზმ-ლენინიზმიდან, ციტატა ბლოკიდან, ციტატა საბჭოთა რომელიმე წერილიდან, მაგალითად გლატკოვის ცემენტიდან, ასეთი რომანი იყო გვასალიდან ხოლმე ადრე მეწაკითხული მაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასებელი მყავდა ისეთი, თუ არ წავიკითხავდი არ მიწერდა ნიშანს. კაი კაცი იყო ძალიან, მაგრამ ცუდად დამამახსოვრდა, რომ ესეთ საჭიროებებს ამაკითხა, როგორიცაა ბიტვა, პუტი და ცემენტი. ჩემს კურსელებს ეხსოვნებათ რა უბედურება იყო. ერთ სიტყვით, ეს ციგნი აღმოჩნდა არა მარტო რუსული პოსტმოდერნიზმის დასაწყისი, არამედ აღმოჩნდა მსოფლიო პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ციგნი. და მიუხედავად იმისა, რომ იგი ძალიან ძნელი სათარგმნელია, როგორც გითხარით, მაინც არის თარგმნილი მსოფლიოს 30 ენაზე იყო თარგმნილი და ახლა არის თარგმნილი 31 ენაზე, იმიტომ რომ გამოჩნდა, როგორც გითხარით, ქართული თარგმანი, რომელშიც ახალგაზრდა კაცმა დათო ცინცაძემ რაღაც სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია, იმიტომ რომ ალაგ-ალაგ შეუძლებელი სათარგმნელი ტექსტია, მაგრამ უძებნილი არის ქართული ვარიანტები და გააზრებული არის, ძალიან ბევრი რთული პრობლემა არის გადაწყვეტილი. ჩვენ შეგვიძლია გამოვეთხოვოთ ვენიკო ჟეროფეევს და მის ამ ციგნს და მინდა გითხრათ, როდესაც ლაპარაკი არის საერთოდ ლიტერატურაზე, ყოველთვის ვიცით, რომ ამ ლიტერატურაში არიან აკადემიური მწერლები, რომელ წერენ აკადემიურ წიგნებს. მაგალითად, ახ ყოველთვის ვიცით, რომ არის ჰერმან ჰესე, რომ არის ესე იგი თომას მანი. ძალიან სერიოზული, კარგი მწერლები არიან, ძალიან განათლებული, ძალიან გარკვეული და სხვა. მაგრამ ხულიგნობის სურვილი ჰესესი გამოგახსენოთ, მაგრამ თომას მანსაც კი ჰქონდა, იმიტომ დაწერა ფელიქს კრულის აღსარება. ხოლო ეროფეევი, ვენიჩკა ეროფეევი, ხულიგნად, ლიტერატურულ ხულიგნად დაიბადა. იგი წერს როგორც ჯაზი. იგი არის ლიტერატურული ჯაზი და იგი არის ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უცნაური, გამორჩეული, ნიჭიერი და საყვარელი ავტორი. პირადად მე მასთან ასეთი მოგონება მაკავშირებს, რომ მაშინ არისო ას გადამღები მანქანები, ეგრეთ წოდებული ქსეროქსი, ზიროქსის ფირმის მანქანა გვიან გამოჩნდა, იმ მომენტში არისო და მე რომ მომწეს ეს ციგნი, სადაც 72 თუ 13 წელია, სტუდენტი ვიყავი უნივერსიტეტის, მომწეს ეს ციგნი, აი ამ ხელა იყო ფოტო ახალდების დასდა, ორ გვერდათ იყო გადაშლილი, გადაღებული ისრაელის ის ჟურნალი, რომელიც მე ვახსენე, იქიდან იყო გადაღებული ფოტო მასალა და ეს იყო უზარმაზარი. სახში წავიღე, ლოგინის ქვეშ დავიმალე, ფანარი ჩავრთე და ღამე ისე წავიკითხე, რომ მეზობლებს არ დაენახათ, რომ ფოტო ახალდებზე რაღაცას კითხულობ, რა ძალიან საეჭვო საქციელი იქნებოდა. აქედან თქვენ შეგიძლია გააკეთოთ დასკვნა, რომ არ მახსოვს რატომ ღარიბი ვიყავი როგორც სტუდენტი, ამიტომ არ მქონდა ფარდები თუ საბჭო კავშირში იყო აკრძალული კორეასავით, მაგრამ მეზობლები შიში ჰქონდა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.